ستيف بانون او اها لتاليهي مدحويني.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Julai 11 mwaka 2022, ambapo pia tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM, zikiwa ni pamoja na RFA katika eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mzozo wa kisiasa na kiuchumi waendelea kutokota nchini Sri Lanka, wakati Rais Gotabaya Rajapaksa akitarajiwa kuondoka ifikapo Jumatano baada ya Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe kujiuzulu mwishoni mwa wiki. Je, kuna funzo kwa mataifa ya Kiafrika kutokana na hali iliyoko?
Lazima ufanye kazi yako. Ulipofanya kazi yako ubadilishe maisha ya watu, watafanya kama watu wa Sri Lanka.
Na katika taarifa nyingine, miili ya abiria wote walioangamia kwenye ajali ya boti karibu na mji mkuu wa biashara huko Nigeria wa Lagos yapatikana.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mahakama moja ya Hispania imeruhusu kufanyika kwa uchunguzi wa maiti ya aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, aliaga dunia akiwa mjini Barcelona Ijumaa wiki jana. Binti yake Cisse dos Santos aliomba uchunguzi wa maiti ya baba yake ufanyike kwa sababu anaamini kulikuwa na mazingira ya kutiliwa shaka kuhusiana na kifo chake. Alisema mahasimu wake wa kisiasa hawakutaka aunge mkono upinzani katika uchaguzi ujao wa Angola. BBC iliripoti alikadhalika ripoti shirika hilo la habari liliripoti kwamba mwanasiasa huyo alitaka azikwe kwa faraha nchini Hispania, lakini serikali ya Angola inafanya mipango ikitaka mwili wake urejeshwe nchini kwa mazishi rasmi ya kiserikali. Mwanasiasa huyo mkongwe aliyekuwa na umri wa miaka 79 alifariki katika zahanati ya Teknon iliyo mjini Barcelona huko Hispania, ambako alikuwa akipokea matibabu na alikuwa ameugua kwa muda mrefu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisi yake. Mtafaruku uliosababishwa na maandamano katika mji mkuu wa Sri Lanka Colombo, ambayo yamesababisha kujiuzulu kwa Rais Gotabaya Rajapaksa na Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe, umeendelea hivi leo, huku Waziri Mkuu akisema kwamba mawaziri wote watajiuzulu mara tu serikali ya mpito itakapoundwa. Vyama vya upinzani vya Sri Lanka vilikutana jana Jumapili kujadili mchakato wa kuunda serikali mpya. Mkutano huo ulifanyika siku moja baada ya rais na waziri mkuu kusema kwamba watajiuzulu, lakini waandamanaji walisema wataendelea kuwepo katika makazi rasmi ya rais na ya waziri mkuu huko mjini Colombo hadi pale viongozi hao wawili watakapoondoka rasmi madarakani. Maelfu ya waandamanaji walivamia nyumba ya rais Rajapaksa na kuchoma moto makazi ya waziri mkuu, huku wakielezea hasira yao juu ya mgogoro wa kiuchumi ambao umedumu kwa miezi kadhaa. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida ameahidi kuendelea kufanyia kazi marekebisho ya katiba, lengo la muda mrefu ambalo waziri mkuu wa zamani aliyeuawa Shizo Abe hakuweza kulifikia. Alitoa maelezo hayo katika mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya chama tawala cha Japan na mshirika wake kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Marekebisho ya katiba iliyoandikwa na Marekani mwaka 1947 ni ahadi ya miongo kadhaa ya chama cha Liberal Democratic, ambapo hakuna hata mmoja wa watangulizi wa Kishida akiwemo Abe ambaye ameweza kufanikisha. Wakati huo huo, familia na marafiki wa waziri mkuu wa zamani Shizo Abe wametoa heshima zao za mwisho leo mjini Tokyo, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akimpongeza kiongozi huyo wa zamani kama mtu aliyekuwa na maono. Na serikali ya Kameruni imetoa wito wa kupatikana msaada wa dharura wa chakula kwa zaidi ya familia milioni 2 zinazokabiliwa na njaa kaskazini mwa nchi hiyo katika mpaka wa nchi hiyo na Chad na Nigeria. Wakati wa mkutano wa leo Jumatatu mjini Yaounde, serikali imeeleza hali ya majanga ya asili kutokuwepo na usalama na mapigano ya kikabila kuwa ni baadhi ya sababu zinazochangia kutokea upungufu wa chakula katika taifa hilo lenye watu milioni 26.5. Idi Ligongo anatuarifu zaidi.
Waziri wa kilimo Gabriel Mbairobe amesema mafuriko na tembo wameharibu mamia ya hekari za mashamba yenye mazao ya chakula pamoja na kuua idadi isiyojulikana ya mifugo ikiwemo mbuzi na ng'ombe katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Akiongea leo hii katika mkutano wa kushughulikia tatizo hilo, Mbairobe amesema raia wengi masikini wanatishiwa na upungufu wa chakula na kushindwa kukabiliana na hali ya kuongezeka kwa bei ya vyakula kutokana na vita vya Ukraine na Russia. Serikali ya Kamerun imelaumu vita hivyo kuongeza kati ya 15% mpaka 30% ya bei za vyakula muhimu, hasa ngano, mahindi pamoja na mchele, ambao kwa kiwango kikubwa hutumika katika maeneo ya kaskazini mwa nchi katika mpaka wa Nigeria na Chad. Kameruni inaitegemea Ukraine kwa 60% ya ngano. Vita vimesababisha bei ya mfuko wa kilo 50 ya ngano kupanda kutoka dola 35 mpaka 60, kiwango ambacho serikali inasema wengi wa watu wanashindwa kumudu. Serikali haijaweka wazi kwa kiwango gani inataka kupunguza tatizo hilo, lakini kwa sasa ipo katika mazungumzo na mashirika ya fedha na mataifa rafiki kusaidia kutatua tatizo hilo.
Ni sauti yake Idi Ligongo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mili ya abiria wote 17 waliokuwa kwenye boti lililohusika katika ajali kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria, Lagos, imeopolewa, mamlaka zimesema. Boti hilo la abiria lilianza safari yake Ijumaa jioni kinyume na sheria ambazo zinazuia safari za usiku. Mamlaka inayohusika na safari za majini katika jimbo la Lagos imesema. Mawimbi yalikisomba chombo hicho na kukielekeza kwenye eneo ambalo alikokusudiwa na kusababisha kupinduka, ilisema taarifa hiyo, na kwamba miili 13 ilipatikana jana Jumapili, huku miili ingine iliyopolewa siku iliyotangulia ikiwa ni minne. Na Russia imefunga bomba lake la gesi la Nord Stream 1 kwa ukarabati unaofanyika kila mwaka kuanzia leo asubuhi. Bomba hilo kutoka Russia hadi Ujerumani, ambalo liko chini ya bahari ya Baltic, ndilo chanzo kikubwa cha gesi ya Ujerumani na linapangiwa kufanyiwa ukarabati huo hadi Julai 21. Maafisa wa Ujerumani wameelezea shaka kuhusu nia ya Russia, hasa kutokana na ukweli kwamba kampuni ya Nord Stream Gazprom ilipunguza mtiririko wake wa gesi kwa 60% mwezi uliopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imesema mapema leo kwamba tayari imenunua vifaa vyote vinavyohitajika kwenye uchaguzi mkuu, ikiwa ni pamoja na karatasi za kupigia kura na mfumo wa teknolojia wa kuendesha zoezi hilo. Tume hiyo inaendelea kukutana na wadau wa uchaguzi na washirika wa maendeleo katika kongamano la kitaifa la siku mbili mjini Nairobi ili kujenga mafikiano na kutathmini maandalizi yaliyopo ili kuhakikisha uchaguzi wa haki, amani na wenye kuaminika na kila mmoja. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Out of 16,098, only 1,882 will win the positions. And so
siku 28 kabla ya Kenya kufanya uchaguzi wake mkuu, wa 7 baada ya miaka 30 chini ya mfumo wa vyama vingi, na wa 12 baada ya kujinyakulia uhuru miaka 59 iliyopita, tume ya uchaguzi IEBC Jumatatu katika kongamano la siku mbili la wadau na washirika wa maendeleo la kutathmini mkakati uliowekwa kuandaa uchaguzi huo imeeleza imejitayarisha vya kutosha.
The process leading to the elections day is as important as the day itself.
Tume hiyo inayoongozwa na Wafula Chebukati imefafanua kuwa imenunua vifaa vyote vinavyohitajika vya uchaguzi mkuu, ikiwa ni pamoja na karatasi za kupigia kura na kufanya manunuzi ya mfumo wa kiteknolojia utakaotumika kuendesha uchaguzi huo Agosti 9. Aidha, bwana Chebukati amesisitiza kuwa nyenzo zote zilizoainishwa na mahakama ya juu wakati ilipobatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017 zimetimizwa na kanuni zinazostahili zimeidhinishwa. Katika kongamano hili linalofanyika chini ya maudhui ya kusogeza Kenya kuelekea demokrasia imara, bwana Chebukati amewaeleza wadau kuwa jamii ya Kenya ya kidemokrasia ndiposa itimize hadi zake. Uchaguzi mkuu lazima uzingatie kanuni za jumla za mfumo wa uchaguzi wa nchi ilivyobainishwa kwenye ibara ya 8 ya katiba, ili kuwawezesha wananchi uhuru wa kutekeleza haki zao za kisiasa kwa misingi sawa ya kijinsia na kupiga kura ya siri katika uchaguzi huru na wa haki usiokuwa na vurugu, vitisho wala ushawishi usiofaa au rushwa. Aidha, ameeleza kuwa tume hiyo imehitimisha uajiri wa maafisa wa muda kabla ya kuwapa mafunzo ya kina kuhusu upigaji kura, kuhesabu na kusimamia matokeo ya uchaguzi. Kwa mara ya kwanza mno, vyombo vya habari nchini Kenya vitakuwa na uhuru wa kupeperusha matokeo kutoka vituo vyote 46233 vya upigiaji kura na kujumulisha matokeo kama inavyotangazwa na IBC katika vituo vya kupigia kura, lakini ni tume hiyo itakayotangaza matokeo kwa mujibu wa sheria. Alex Manyasi, mtaalamu wa mifumo ya uchaguzi nchini Kenya, anaeleza kuwa IBC inastahili kuwasilisha maamuzi yake kwa wadau kwa njia ya wazi ili kupata uungwaji mkono wa umma.
Jambo kubwa ambalo linakuwa ni la shida sana ni kwamba utapata elimu kwa wananchi huwa haitolewi. Na kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunafaa tukilie manani kama inji, tujue kwamba yule mpiga kura anafaa kupewa elimu iliyo ya kutosha ili ya kwamba aweze kufanya maamuzi ambayo yanafaa.
Bwana Odinga, katika utafiti wa kura ya maoni wa shirika la Taifa uliofanyika kati ya Juni 25 na 30 na kutangaza Jumatatu, ni chaguo la raia wa Kenya iwapo uchaguzi ungefanyika leo kwa 42%, huku bwana Ruto akifuata kwa ukaribu wa 39%, huku Profesa George Wajakoya wa Roots Party akipata 4%. Shirika hilo linafafanua kuwa ushindani huu unamaanisha kuwa hapatakuwa na mshindi katika awamu ya kwanza ya upigaji kura. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wafanyabiashara wa mji wa Beni na Butembo kwenye jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo wamesimamisha kwa muda shughuli za kutumia mpaka wa Uganda wa Kasindi kutokana na ukosefu wa usalama, na hasa kutoka kwa waasi wanaoshukiwa kutoka kundi la ADF. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka DRC.
Hata sahii chakule imepanda bei, mafute imepanda bei, kila kitu inapanda bei.
Kahindo Vihumbira Jetu ni mmoja wa viongozi wa wafanyabiashara feke katika mji wa Beni. Asema kwa sasa wafanyabiashara wamechoshwa na hali na ngumu na mbaya ya ukosefu wa usalama, kuona biashara zao kushambuliwa kila siku na lori zao kuchomwa moto kila siku na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF eneo la Beni wanapotumia mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
Ni kweli leo magari haziende na hazikuje, wanasikia oga, barabara wanachoma magari, alafu wanapenda waikali na kiongozi waangalie kama wanaweza waproteje namna gani juu waweze kufanya kazi.
Tangu asubuhi mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Kasindi Luvirihia ulionekana haona watu wengi na madereva wakisimamisha gari zao. Muhindo Gerlas ni mmoja wa madereva mjini Kasindi mpakani mwa Kongo na Uganda.
Kama tunaweka magari ni jua kuogopa hali ya balabala gizi nafanana. Leo wende wanachoma shofere, leo wende wanapiga shofere masasi anakufa, leo wende wanachoma gari, leo wende hivi ni rwana baba anabidua mupuri. Ile njoo inaacha tunaogopa kuvoyage na tuseme tunafanya greve, lakini tunapumzika kuona hali ya balabala security inakosekana. Ile tu na tulombe vya mingi, tunaomba tu serikali tuchunge na mali yetu, itie security mbalabala, tufike mzuri na turudie gizi naomba.
Bidhaa nyingi zikiwa zimepanda bei, hasa zile zinazotokea katika mataifa jirani. Huyu hapa tena Kahindo Vihumbira, mama Jetu, mfanyabiashara mjini Beni.
Inji kabisa yenye natuletea kufika Kongo ngambu ya este hapa Beni Butembo, tunapita kwa Uganda. Kuko machakula zenye zinatoka Tanzania, zinatoka Kenya, mafuta inatoka Kenya, zinatoka Rwanda, lakini zinapita Uganda kufika hapa. Na njia ni moja tu, ni njia hii ya Kasindi. mingi njoo inatuletea chakula hapa bei Butembo.
Wafanyabiashara eneo hili wameomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhakikishia kwanza usalama, kwani wameuliwa na kushambuliwa kwa muda mrefu.
Donge sisi sote tunaumia, serikali yetu semeweze kutusaidia ilete amani katika eneo ambayo tunaishi.
Serikali ikikaa kimya, japokuwa wamekuwa wakilipa kodi lakini wakiwa hawana ulinzi, akisema mfanyabiashara mmoja katika mji wa Kasindi.
Ndio maana tumejiunga pamoja kusudi tu interpelle gouvernement iweze kukamata ma responsabilité yake kusekurize barabara Kasindi Beni Butembo. Lakini tumesema government yenyewe hata kesho ikisema hapa mtu hataweza kulunguzwa tena kwa gari ama marchandise haitalungula. Vitu vinaungua wakati vimisha kulipa ushuru, alafu kwa kilometre fulani vinalungula.
Hadi tukienda hewani, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashutumu wasi wa ADF kutekeleza mashambulizi hayo na ukosefu wa usalama kwa wafanyabiashara karibu na mpaka wa Uganda maeneo ya Beni na hasa Ituri. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kufuatia kuporomoka kwa uchumi wa Sri Lanka uliopelekea wananchi kuandamana hadi kwenye makao ya rais na kupelekea kutangaza kujiuzulu kwake pamoja na waziri mkuu wakiwemo mawaziri kadhaa, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka Kenya, Exen Iraki, na kwanza kabisa nikataka kujua kutoka kwake ni nini Afrika inaweza kujifunza kutokana na hali inayoendelea Sri Lanka.
Ile jambo kubwa watu wakiwa Afrika watasoma kutoka hiyo mambo inafanyika huko Sri Lanka ni kuonyesha kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni prime minister, lazima ufanye kazi yako. Ulipofanya kazi yako ubadilishe maisha ya watu, watafanya kama watu wa Sri Lanka. Kuna wakati unafika ambao watu wanakasirika, wanasema tumefika mwisho. Hatujui nani sasa atakuwa kiongozi. Kwa hivyo viongozi wa Afrika lazima waangalie hiyo mambo, tusifike hapo.
Pengine tunaweza tukasema kwamba kabla ya kufikia ambapo wananchi wa Sri Lanka walifikia, serikali ilikuwa imetangaza madeni mengi na ikaashiria kwamba imeshindwa kulipa hata madeni, ikashindwa hata kuagiza mafuta, chakula. Je, unaona kama kulikuwa na hatari ya madeni mengi ambayo Sri Lanka ilichukua katika siku za nyuma?
Kulikuwa na hatari kutoka mwanzoni. Unajua ubaya wanasiasa wanachukua madeni kwa sababu ni mtu mwingine atalipa. Hata unaweza kuwa president leo, chukue madeni, yule atakuja nyuma yako ni yeye atalipa hiyo madeni. Kwa hivyo hiyo hatari ya madeni ilianza zamani, lakini wale wako na usukani, president na prime minister na wengine, hawakufanya vile wanatakiwa. Wangekata expenses, wange raise taxes. So hiyo ni shinda yao, sababu walikuwa waongozi, walipatiwa uongozi na wananchi, hawaitakiwa waangalie mambo, tusifike pahali wamefika. Kwa hivyo hiyo ni makosa yao, na wananchi wa Sri Lanka wamekasirika, na kila kiongozi Afrika, kila pahali, anatakiwa angalie mbele, si kuangalia leo.
Wewe kama mchumi, wakati taifa linajipata katika hali hiyo, tayari waziri mkuu Ranil Wickremesinghe alikuwa ametangaza kwamba taifa limefilisika. Iwapo kutapatikana kiongozi, namna ya kuamka tena ama kujikuamua kiuchumi itakuwa vipi? Matumaini ya Sri Lanka ni yapi?
Hiyo ndio jambo kubwa sana kwa nchi, kwa sababu unatakiwa ulipe deni na hauna pesa. Naona kama kuna three ways. Moja, wanaweza ongea na individual countries, mwengi mwongea na China, mwongea na Germany, mwongea na US, mwongea na nchi nyingine, iwapatie loan ama iwapatie pesa, ama mwongeresha IMF, mwongeresha World Bank, wapatie maybe an emergency loan. Lakini hiyo ni very difficult problem, kwa sababu si mambo ya kiuchumi peke yake, kuna mambo ya kisiasa. Kwa hivyo lazima usuluhishe mambo ya kisiasa, alafu ulete mambo ya kiuchumi.
Ni Exen Hiraki, mtaalamu wa kiuchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa. Na moja kwa moja tunaanza kuangazia heka za usajili katika vilabu vya soka duniani zikiwa zinaendelea kwa ajili ya msimu wa 2022-2023, ambapo msimu huo unazingirwa na michuano ya Kombe la Dunia baadaye mwaka huu nchini Qatar. Paul Pogba rasmi amerejea katika ligi ya Italia Serie A kukipiga na timu yake ya zamani aliyoichezea kwa mafanikio Juventus. Hayo yakiendelea huko katika jiji la Manchester, Manchester City yenyewe imewatambulisha wachezaji wake Erling Haaland, Stefan Ortega na Julian Alvarez kwa ajili ya kukipiga katika timu hiyo msimu ujao. Tukiachana na hayo, moja kwa moja tuelekee basi katika habari huko Afrika Mashariki. Tuanzie Tanzania ambapo timu za soka za Simba na Yanga zimeanza kuwatambulisha wachezaji wake wapya iliyowasajili kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa. Mashabiki wa timu zote mbili wamekuwa wakitambiana mitaani kutokana na namna timu zao zilivyosajili msimu huu.
Lakini sisi tunachofanya, sisi tunasajili lengo letu kwenda kuhakikisha Simba inafanya vizuri kimataifa. Sasa wakiona kama nani Habibu Kiombo sijui ajabu ajabu, watakuja sio waache wamuone wa ajabu ajabu, lakini ni kijana mdogo atakapokuja kwenye chuo cha soka watamtamani, ipo siku mbele watamtamani wao.
Katika hatua nyingine, wanariadha wawili wa Tanzania wanatarajia kuwasili hapa Marekani kesho kutwa kwa ajili ya kushiriki mbio za marathon zitakazofanyika wiki ijayo. Wanariadha hao ni Gabriel Giai mwenye rekodi ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa na Emmanuel Giniki ambao wanatarajia kukimbia siku ya Jumapili asubuhi. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo tunaelezwa kwamba talanta zipo sana katika mitaa ya mabanda, ila serikali haijaonyesha nia ya kuzikuza. Ndiyo kauli ya mkufunzi wa mchezo wa tennis kwa chipukizi Raymond Kipruto. Taarifa kamili Dennis Wanyonyi ametuletea, ambapo anaeleza kile kinachoendelea.
Wanasema siku zote kwamba kinolewacho hupata na kikipata ukata zaidi. Ndio kauli ya mkufunzi wa mchezo wa tenisi kwa chipukizi Raymond Kipruto, ambaye sasa ameitaka serikali kuwekeza zaidi kwenye talanta zilizopo katika mitaa ya mabanda kama vile Kibera. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Kipruto anasema kuwa ili kuwepo na majina tajika kama ya mwanadada Angela Kutoi ambaye anatesa katika ruba za kimataifa katika tasnia ya mchezo wa tenisi kwa kina dada, ni sharti serikali ijitolee kwa hali na mali kuwafadhili wana michezo hao kwa kujenga viwanja, kuwapa chakula pamoja na kuwasaidia na nauli.
Ile tunajaribu kutunecha talent kwa watu kutoka slum, isipokuwa vitu ndogo ndogo ndio yanaweza hata kama kitu kuna labda transport, so hapo ndio naweza sema kama wako na anaweza pata the right nini anaweza epuka, because kila mtu anaweza fika huko isipokuwa tu ndogo ndogo hizo funding pia inaweza kuwa shida.
Aidha, mkufunzi huyo wana tenisi chipukizi hajakosa kuwapa nasaha baadhi wana tenisi wachanga wanaolenga kuwafikia ndoto zao siku za usoni.
Kwa kusema ukweli, Angela Kutoi amejitolea mpaka mahali hapo sasa hivi, amejitolea lazima uwe na determination, uwe pia na discipline. Kwa hiyo maana ukiwa na hiyo unaweza fika mahali popote duniani.
Siku ya Jumamosi, Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa miongoni mwa Kenya waliomiminia sifa kedekede tineja na malkia katika mchezo wa tenisi kwa chipukizi barani Afrika, Angela Kutoi, baada yake kutoa taji la Grand Slam kwa chipukizi katika mashindano ya Wimbledon siku ya Jumamosi kwa ushirikiano wa Mdachi Rosemary Ninjam. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea huko.
Na mtuanze na kinyanyuro cha kombe ya mchezo wa handball kimataifa Afrika makala ya 25 ambayo imeanza kutifua vumbi hii leo nchini Misri. Timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya taifa ya Senegal, Zambia na jirani wao wa Angola. Kesho Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana na timu ya taifa ya Senegal. Akizungumza na waandishi wa habari, kocha wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya mchezo wa handball shabaha msimu huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwakilisha bara la Afrika kwenye kinyang'anyiro cha kombe ya dunia ambayo itapikwa mwaka ujao. Kuhusu kandanda, Shan Algeria 2022, hii leo timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza mazoezi kabla ya kufanya kambi yao ya muda huko Kongo Brazzaville na kucheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ifikapo tarehe 15 mwezi ujao, kabla ya kusafiri huko Australia kupambana na timu ya taifa ya Qatar. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Tumalizie na tennis, ambapo bado mashabiki wake wanauliza kulikoni Novak Djokovic ambaye anaendeleza ubabe kwenye mashindano makubwa ya tenisi. Hii ni baada ya kutoa ubingwa wa nne mfululizo wa mashindano ya Wimbledon kwa kumfunga Nick Kyrgios katika finali ya jana Jumapili. Djokovic anaendelea kuandikisha ubingwa wa mashindano makubwa na anakimbiza ile rekodi yake Rafael Nadal ya mara 22. Ni hayo tu ya michezo kutoka Washington. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Tutamatisha matangazo haya kwa muktasari wa habari. Mtafaruku uliosababishwa na maandamano katika mji mkuu wa Sri Lanka, Colombo, ambayo yamesababisha kujiuzulu kwa Rais Gotabaya Rajapaksa na Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe umeendelea hii leo, huku waziri mkuu akisema kwamba mawaziri wote watajiuzuru mara tu serikali ya mpito itakapoundwa. Mahakama moja ya Uhispania imeruhusu kufanyika kwa uchunguzi wa maiti ya aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, aliyeaga dunia akiwa mjini Barcelona Ijumaa wiki jana. Na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida ameahidi kuendelea kufanyia kazi marekebisho ya katiba, lengo la muda mrefu ambalo waziri mkuu wa zamani aliyeuawa Shizo Abe hakuweza kulifikia.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye BMJ Mridhi upande wa pili, tukiwa naye Aida Isa na mwelekezi alikuwa ni Idli Gongo. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hakuna demokrasia iliyokamilika bila ushiriki wa watu wake wote. Kwa hiyo basi, mataifa haya ambayo yanatafuta kuimarisha demokrasia zao yanapaswa kujitahidi kuhakikisha fursa kwa kila mtu. Na hiyo lazima ijumuishe kuendeleza ushiriki wa wanawake na wasichana. Leo, kwa sababu internet ni chombo muhimu cha ushiriki katika juhudi mbalimbali, wale wanaofanya kazi kuelekea usawa wa kijinsia lazima washughulikie janga la unyanyasaji wa kwenye mtandao na unyanyasaji unaolenga wasichana na wanawake. Unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni ni unyanyasaji unaolengwa kupitia teknolojia dhidi ya watu, mara nyingi wanawake na jumuiya ya LGBTQI+. Kulingana na jinsia zao, ni kikwazo katika kuhakikisha wanawake na wasichana wanaweza kufikia uwezo wao kikamilifu. Inajumuisha vitendo mbalimbali kama vile matamshi ya ngono potofu au yasiyotakikana, vitisho, cyber flashing, kushirikisha kwa nia mbaya ujumbe na picha za mapenzi, na hata udukuzi wa mtandaoni ambao hukuzwa au kuwezeshwa na mitandao ya kijamii na majukwaa ya teknolojia. Vitendo hivi vinakusudiwa kudhibiti, kushambulia na kuwanyamazisha wanawake na wasichana ili kuwakatisha tamaa na kupunguza ushiriki wao katika maisha ya umma. Wanasiasa, wanawake, wanaharakati na waandishi wa habari ndio walengwa wakuu. Unyanyasaji wa mtandaoni na unyanyasaji mwingine unarudi nyuma hadi mwanzo wa enzi za internet, zinazotokana na tofauti za kijinsia zilizoimarishwa na zimeongezeka kwa muda, zikiwezeshwa na teknolojia mpya na zinazojitokeza. Na ni tishio kubwa kwa maendeleo ya wanawake, kwa sababu wana athari ya kutisha kwenye malengo yao. Wanafanya kazi kama kizuizi kwa ushiriki kamili na wa maana wa wanawake na wasichana katika maisha ya kisiasa, ya umma na ya kibinafsi, na vinaweza kusababisha kujidhibiti hata kutoshirikishwa kabisa. Katika mkutano wa hivi karibuni wa nchi za Amerika, serikali za Canada na Chile ziliahidi kuungana na Marekani, Australia, Denmark, New Zealand, Jamhuri ya Korea Kusini, Sweden, Kenya na Uingereza kama wanachama wa Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse. Marekani ilitangaza ushirikiano huo katika mkutano wa kwanza wa demokrasia kuelekea mkutano wa pili unaotarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka 2023. Inatuma ishara ya wazi kwamba jumuiya ya kimataifa imejitolea kuboresha mwitikio wa unyanyasaji wa kijinsia unaowezeshwa na teknolojia na kukuza mikakati madhubuti ya kuzuia hilo. Hatuwezi kumudu kupoteza mitazamo tofauti au sauti za wanawake, mitazamo ya uongozi, alisema mkurugenzi wa baraza la sera jinsia wa White House Jennifer Klein, hasa wakati demokrasia haiwezi kuchukuliwa kuwa ya kawaida, pamoja na wanawake jasiri na wanaume wa Ukraine wakipigania hifadhi zao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.